Radioraamattupiiri.
Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään meillä on vuorossa ensimmäisen Samuelin kirjan luvut 21 ja 22. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Nyt tullaan siihen tilanteeseen, että David puhuu kyllä aika paljon valkoisia valheita tai sanotaanko suoraan valheita ja käyttäytyy mielipuolen lailla pelastaakseen oman henkensä. En tiedä, olisiko Jumala pelastanut jollakin muulla tavalla, mutta että aika alas täytyy vajota pakomatkalla ja koettaessaan niin kuin pitää itsensä hengissä. Mä luen tästä luvun 21 alusta joitakin jakeita, niin pääsette mukaan tähän tarinaan. Sitten David lähti ja Joonatan palasi kaupunkiin. David meni Nobiin, pappi Ahimelekin luo. Ahimelek tuli säikähtyneenä häntä vastaan ja kysyi, miksi olet yksin? Miksi sinulla ei ole ketään mukanasi? David vastasi pappi Ahimelekille, kuningas on antanut minulle tehtävän, mutta hän sanoi, kukaan ei saa tietää mitään siitä tehtävästä, jota suorittamaan sinut lähetän ja jonka olen sinulle määrännyt. Palvelijoiden olen käskenyt tulla erääseen toiseen paikkaan. Onko sinulla täällä mitään ruokaa? Anna minulle 5 leipää tai mitä sinulla sattuu olemaan? Pappi vastasi Daavidille, minulla ei ole täällä tavallista leipää, mutta pyhää leipää on, jos vain palvelijasi ovat pysyneet erossa naisista. David sanoi papille, varmasti ovat. Aina kun lähdemme sotaan, on naisiin koskeminen meiltä kielletty, jotta mieheni pysyisivät pyhinä ja puhtaina. Vaikka tämä ei olekaan sotaretki, he ovat tänäänkin täysin puhtaat. Silloin pappi antoi hänelle pyhiä leipiä. Siellä ei näet ollut muuta leipää kuin uhrileipiä, jotka oli otettu pois Herran edestä silloin, kun niiden tilalle oli pantu tuoreet leivät. Mitä arvelette, miksi David salasi pappi Ahimelekiltä asioiden todellisen laidan? Ja hän tässä käytti nyt lainausmerkeissä valkoista valhetta.
Joo, se oli aika paksu valhe. Voisiko yksi selitys olla se, että hän ei halunnut, että papit sotkentuu tähän David ja hänen väliseen, Saulin ja hänen väliseen
niin
taisteluun.
Kuin eräässä maassa. Papit ovat menneet tukemaan maanhallitsijaa.
Joo, se tulee ensimmäisenä mieleen, että pysykää te ulkopuolella. Mutta mitä hän tähän sitten kehittää? Kuningas eli Saul olisi antanut tehtävän ja hänellä on joku porukka siellä vielä, mutta se ei päässyt nyt tänne. Ja
aika kyseenalaista ja vähän kummallista. Mutta voisiko se olla niin, että voiko näihin kaikkiin pappeihin luottaa? Että ajatteliko se David, että onko tämä Ahimelek luotettava?
Niin, ei kaikkiin pappeihin voi luottaa.
niin, sitä justiin.
Joo, toi Nob, jossa ollaan, niin se on Jerusalemin ja Gibean välissä. Gibea on siis Saulin hallintokaupunki. No, Jerusalem ei ole vielä toi pyhäkon kaupunki, mutta Noob on pappien kaupunki siinä Jerusalemin vieressä, jo ikään kuin jo ennakoimassa sitä, että se sieltä käsin hoidetaan Jerusalemin temppelin uhrielämää.
Ja
että tässä, siis kun tästä on siis naapurikylä Saulin kanssa, missä ollaan, joten voidaan olettaa, että ne on hyvää kaveria, kuningas ja pappi tässä jo pelkästään maantieteestä johtuen.
Ja voi olla, että se pelkäsi, että se ei ole luotettava.
Todennäköisesti.
Niin. Ja voi olla, että David oli aikaisemmin käynyt täällä ja tunsi papin hyvin ja tätä rataa. Mutta mä mietin ennen kuin hirveästi rupeat tuomitsemaan tässä Davidia, että miten mä olisin itse selvinnyt tästä tilanteesta. Mitä mä olisin tehnyt? Olisin voi saanut puhtaat paperit. Että vaikea.
Joo.
Yhtäkkiä.
Ja jos me sitten sanottaisiin, että David teki tässä syntiä, niin tämä oli pienimpiä syntiä, mitä hän teki kaiken kaikkiaan.
Mitä sitten myöhemmin
kaiken
tulee.
Kyllä. Elämässään, mutta joo. Mutta
minkä takia hän sitten, tässä tulee ilmi, että mies tulee rituaalisesti epäpuhtaaksi, jos on sukupuoliyhteydessä oman vaimonsa kanssa. Mikä tämä tämmöinen nyt on?
Siis siihen, että joku on epäpuhdas, niin siihen ne liittyy monenlaista. Yksi oli tämä, että ei olla naisen kanssa. Mutta sitten oli myöskin, että jos oli itse sairas tai oli koskettanut kuollutta.
Että oli kuukautiset.
Se oli tämmöinen pitkä lista asioita.
Monia asioita.
No mutta oma vaimo. Niin miten sä nyt tuut saastaseksi omasta vaimosta?
Oikeasti ei tuu. mutta tässä tilanteessa.
Miten vaan oli näin.
Joo.
No toi on kyllä semmoinen. Siis teillä ei ole vastausta tuohon.
Ei ole.
Joo. Mutta sitten tähänhän liittyy tämmöinen aika merkittäväkin tapahtuma. Tämä nälänhoito, onko sinulla leipää? Ja että miksi sitten pappi antoi leivän? Täytyyhän siihenkin olla joku syy.
Ja rikkoi Jumalan lakia vastaan.
Ja sitten tuolla kolmannessa Mooseksen kirjassa, niin mä oon ymmärtänyt, että viikon aina pidettiin sitä tuoretta leipää ja sitten vaihdettiin, leivottiin uudet leivät ja sitten vain papit sai syödä ne vanhat leivät, niin syökö ne papit oikeasti viikon vanhaa leipää siellä?
Sehän voi olla hyvä se, kun ne kuiva leipä. Varsinkin kun oltiin aikanaan autioman oloissa, niin siellä paljon muuta voinut ollakaan kuin kuivaa leipää, paitsi mitä nyt mannaa saatiin. Mutta
vähän sieltä jotain sai.
Joo.
Mitä te arvelette, minkä takia pappi luovutti? Hän varmaan nyt näki, että Daavidilla on nälkä ja hänen miehilläänkin on nälkä. Hän luovutti ne pyhät leivät Daavidille.
Mutta se on aika hieno piirre tässä papissa, että hän näki, että se inhimillinen hätä, joka sillä Daavidilla oli, oli suurempi arvo kuin se, että kirjaimellisesti nyt tulkitaan lakia.
Okei, sä tulkitsit noin ja sä taisit olla nyt kyllä Jeesuksen kanssa samaa mieltä. koska Jeesushan käyttää tätä kertomusta esimerkkinä, kun hän käy sapattikeskustelua fariseusten kanssa. Ja se on, mä katson sen Matteuksen evankeliumin luvusta 12, se on myös Markuksessa ja Luukkaassa. Mutta Matteus 12, niin kun fariseukset sanoo Jeesukselle, että mites opetuslapsi tekee sellaista, että sapattina ei ole lupa tehdä, siis katkoa tähkäpäitä. Niin Jeesus vastaa, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen miehensä olivat nälissään. Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen olisi hallittu ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen. Eli siis tämä on musta hyvin kiinnostava, koska Jeesus ottaa esimerkin siitä, että Mooseksen lakia saa tiukan paikan tulla rikkoa.
Mm. Niin hän sanoo, että sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten.
Joo, että siinä tietyssä mielessä hän niinku ohittaa Mooseksen lain ja sapattikäskyn oikeastaan. Taikka no ei se ole sapattikäsky, jos se, että se ei saa niitä leipiä syödä, mutta sapattikertomuksen yhteydessä hän ottaa tämän argumentin. Että Mooseksen lain niin kuin kouristuksenomainen noudattaminen, vaikka hän sanoo toisaalta, että laista ei katoa pieninkään piirto, niin Mooseksen lain tämmöinen niin kuin kouristuksenomainen noudattaminen ei ole kuitenkaan hänen seuraajiensa tie.
Ja. Eli mikä on tärkeämpää kuin lain kirjaimellinen noudattaminen?
Laupeus, armahtavaisuus.
No onko elämässä aina selvää, milloin lähimmäistä on autettava ja milloin ei?
No joo, ei varmaan ole, mutta hyvä, jos auttaa aina kun voi. Mulle tulee tuosta mieleen vielä tämmöinen assosiaatio, kun sä kysyit vähän, että lainkirjaimellisesta noudattamisesta, että meillähän on kohtuullisesti selville, että on asioita, jotka on syntiä ja sitten on asioita, jotka ei ole syntiä. Ja joskus kristillisyys joidenkin mielessä asettuu ikään kuin tämmöiseen, että se on sitä, että me vältämme syntejä ja koitamme elää kiltisti, se on kristillisyyttä. Mutta kun se ei ole. Siis tietenkin me yritämme välttää syntiä, mutta pääasiassa emme pysty. Mutta sitten minusta aika kiva lause on Jeesukselta Johanneksen evankeliumin mukaan, kun Jeesus sanoi, että tuolla ylimmäispapillisen rukouksen yhteydessä, että synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Eli se on niin kuin se varsinainen synti. Hän ei luettele, että syntiä ovat nämä, niin kuin me joskus teemme. Vaan synti on se, että ihmiset eivät usko minuun. Ja sitten on vähän eri asia, että syödäänkö semmoisia leipiä, joita ei saisi syödä.
Kyllä.
Hyvä pointti.
Joo. Daavidin käynti siellä Ahimelekin luona oli vähintäänkin kummallinen. Ja jos se pappi epäilikin mielessään jotain, niin hän kuitenkin näyttää auttaneen Daavidia vilpittömästi. Hän antaa jopa Goljatin miekan hänelle. Sitä säilytettiin efodin takana. Oliko siitä tulossa jonkinlainen tämmöinen epäjumala siitä Goljatin miekasta, koska se oli vapauttanut kansan filistealaisten orjuudesta ja että oliko siinä joku tämmöinen, miksi sitä säilytettiin siellä efodin takana? Eikö se ole vähän outoa?
Joo, musta olisi ollut komentaa, että olisi tehty museo, joka päänä esine on Goljatin miekka. Mutta en mä tiedä, olisiko toi, se efodi viittaa siis tämän tapaiseen. Että olisiko siinä ollut jotain semmoista uskonnollista, ei välttämättä, mutta voi olla.
Mutta hei, tämä on näitä sattumia, joita ei ole, jäi 8. Samanaikaisesti silloin olisi siellä pyhittymässä Herran edessä yksi Saulin miehistä, Edominainen Doeg, joka oli hänen paimentensa päällysmies. Ja tästähän tulee sitten merkittävä tekijä tässä kertomuksessa, joka jatkuu.
Sitten myöhemmin.
Sattumalta tai...
Kyllä, kyllä. David saa sitten tämän miekan ja David jatkaa matkaansa, pakomatkaansa ja tulee Gatin kuninkaan Akisin luo. Elikkä Eero, hän meni viholliseen leiriin.
Niin, katson filistealaiskaupunki. Ja tämä on aika merkittävä. Se on jännä, että tässä kohdassa ei sanota, että hän meni filistealaisten puolelle, mutta se käy selvästi ilmi, että hän meni sinne. Ja siis niin kuin tiukaksi meni tämä, että hänen piti paeta naapurimaahan. Hän tiesi, että tänne Saul ei tule perässä. Ei se voi mennä, kun filistealaiset on vihollisia. Eli siis pakenee vihollisten leiriin. On aika suuri askel.
Dramaattista.
Todella dramaattista, joo. Ja vielä, mitä siellä sitten tapahtuu.
Niin. David joutuu tekeytymään mielipuoleksi, koska ne Gatin kuninkaan miehet alkaa puhumaan, että hei, etkö sä nyt ymmärrä, että toi on David. Ja kovin on vaikea nähdä kyllä tässä vaiheessa Davidia kuninkaana. No, sitten tämä kuningas sanoo miehilleen, kun David siellä tekeytyy mielipuoleksi, riehuu siellä, piirtelee portin oviin, kuolaa parralle. Niin tämä kuningas sanoo, että näette kai tekin, että mies on järjiltään. Miksi teidän piti tuoda hänet minun luokseni? Eikö täällä ole tarpeeksi hulluja muutenkin? Miksi toitte vielä tämän hullun minun kiusakseni? Tämäkö minun pitäisi päästää hoviini?
Nämä kaupungithan oli muurien sisällä. Ja David ei olisi mitenkään päässyt tästä ulos, tästä paikasta. Muuten kuin, että nyt tulee se tieto, että hän oli hyvä näyttelijä. Hän esittäytyy mielipuolena ja mielipuolia pidettiin jumalten suosikkeina. Se oli tämmöinen näkemys siihen aikaan.
Okei. Okay.
Tästä löytyy sitten se tie, miten hän pääsi täältä ulos.
Joo, jännä, että noi Akisin miehet sanoivat, että eikö tuolle David tuon maan kuningas.
Niin.
Eli kyllä heille on jonkinlainen tämmöinen huhu tullut siitä, että tämä on tullut potentiaalinen kuningas. Vaikka se ei todellakaan vielä ole, mutta se on levinnyt jonnekin se tieto.
Tässä on alaviitteessä aika usein psalmeja. Tähänkin hetkeen, psalmi 56.1.
Okei.
Runo, jonka David sepitti, kun filistealaiset olivat ottaneet hänet kiinni Gatissa. Ja kun tämän taustan tietää, ja nyt lukee, armahda minua Jumala, ihmiset väijyvät minua, viholliset väijyvät minua kaiken päivää. Sitten hän kertoo pakolaisuuteni päivät merkitset muistiin. Kokoa kyyneleili leiliisi, merkitsee ne kirjaasi. Nämä on ihan erilaista luettavaa kuin taustan tietää. Mikä tässä on?
Toi on muuten hyvä tapa. Nyt näitä lukuja, mitä me tällä kertaa ja ensi kerralla keskustellaan, annetaan tätä Daavidin pakoreissua, niin alaviitteistä katsoo psalmien kohtia. Joo. Sieltä tulee huikeasti lisäväriä tähän, miten David itse niin kuin tunsi siellä.
Joo. Kyllä. Jatketaan hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 22. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Luen luvusta 22, 5 ensimmäistä jaetta. Tämä luku on otsikoitu David harhailee Juudassa ja Moabin maassa. David lähti Gatista ja pakeni Adullamin luolaan. Kun hänen veljensä ja koko sukunsa saivat siitä tiedon, he lähtivät hänen luokseen. Daavidin luo kokoontui myös joukoittain pulaan joutuneita, velkojien ahdistamia ja katkeroituneita miehiä, ja hänestä tuli heidän johtajansa. Näin hänen luokseen kerääntyi 400 miestä. Daavid lähti Adullamista Moabin Mispeen ja pyysi Moabin kuninkaalta: anna isäni ja äitini tulla tänne teidän luoksenne, kunnes näen, mitä Jumala aikoo minulle tehdä. Daavid jätti heidät Moabin kuninkaan haltuun, ja he asuivat kuninkaan luona niin kauan kuin Daavid viipyi turvapaikassaan vuorilla. Mutta profeetta Gad sanoi Daavidille: älä jää turvapaikkaasi vuorille, vaan lähde Juudaan. Silloin Daavid lähti ja asettui Heretin metsään. Aikamoinen pakomatka jatkuu, mutta kaiken keskellä hän huolehtii isästä ja äidistä. Ja aika ihmeellistä, että hän lähtee nyt tänne Moabin maahan. Minkähän takia hän sinne lähti?
Niin, se on siis toinen naapurimaa. Äsken hän oli filistealaisten maassa, nyt on Moabin maassa, ja ne on molemmat eri puolilla. Siis filistealaiset on lännessä ja Moab on idässä Kuolemeren takana. Se on aikamoinen. Sen on pitänyt uida Kuolemeren poikki tuosta, tai se ehkä on uinut, mutta sen on sen kapea kannas. Se on voinut siitä päästä jollakin, tai sitten se on Kuolemeren eteläpuolen kautta mennyt. Mutta siis nyt, kun tässä tulee näitä paikkakuntia, niin mulla on tässä edessä nyt Raamatun kartta. Se ei näy ehkä sinne radioon oikein kunnolla. Mutta mä olen tähän merkannut nämä paikat, jossa Daavid kulkee Saulia paossa, ja mä oon numeroinut ne järjestyksessä. Niitä on kaiken kaikkiaan 13. Ja tää on siis, mä en ole mitannut näitä kilometrejä, mutta pisimmät etäisyydet on tuommoista 340 kilometriä kahden paikan välillä. Sitten on välillä hyvin lähellä toisiaan. Mutta siis mieletön pakoseikkailu, jonka hän kulkee tässä, ja sitä voidaan kartalta katsoa. Toi muuten toi turvapaikka jäi 4, niin siinä aikaisemmin kai luki Turvalinna, ja on ajateltu, että se olisi siellä, missä on nykyinen Masadan vuori. Että se olisi ollut toi Daavidin vuorilinna paikka. Mutta
ei. Tiedätkö, missä toi Adullamin luola on?
Joo, Adullamin luola on taas aika lähellä sitä Gatia, sähti Gatista sinne. Se on hyvin lähellä tuossa niin kuin Sefelan alueella pikkusen tuolta Filistelan alueelta Israelin puolelle. Ja toi luolakin muuten kiinnitti äsken mun huomiota, kun sä luit sitä, koska tuossa alueella on paljon luolia, koska on sitten kalkkikivipitoista maata, jonka tulee hirveän helposti luolia, kun sen kalkkikivi on pehmeätä, niin luonnonluolia on valtavasti niillä alueilla. Joten tämä niin kuin hirveän hyvin sopii siihen kuvaan.
No oliko siellä kylmä? Pystyykö ne olemaan siellä?
Riippuu, mikä vuoden aika tässä on. Siis tähän, ne on varmaan kuukausi tolkulla kuljeskelee tällä, ettei me emme tiedä sitä. Ei siellä lämpimän aikana ainakaan kylmä ole.
Mutta jae 2 on siinä mielessä aika ihana, että joukottain pulaan joutuneita, velkojen ahdistamia, katkeroituneita miehiä. Tuli väistämättä mieleen Luukas 15. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen: tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Tässä on jotain samaa.
Joo, niin no.
Ja mun tulee mieleen tuosta, kun Jeesus ristillä huolehtii äidistään, niin tässä Daavid huolehtii omasta isästään ja äidistään.
Joo, teille tuli hyvin raamatullista ajatuksesta. Mulla tuli tuosta velkojen ahdistamasta mieleen. Tämä maailmantilanne, jos ihmisillä on kauheasti velkoja.
Niin on.
Tämä, jolloin tulee tämä pörssikurssit romahtaa. No joo, mutta jännä, että Daavid siis todellakin sai ikään kuin tuommoisen kannattajajoukon tämmöistä vähän niin kuin alemman yhteiskuntaluokan väestöstä. Ja hänestä tuli niin kuin niiden johtaja.
Joo. Oppi samalla johtajuutta varmaankin, koska 400, myöhemmin 600 miestä, niin on se melkoinen määrä ohjattavia ihmisiä. Sä kysyt Moabista, sehän on sukulaisuutta onko se kolmannessa polvessa se Ruut?
Niin, sieltä tultiin, ja se Ruutin kertomushan on huikea siinä mielessä, se on Daavidin esiäiti. Että huikea kertomus siinä mielessä, kun moabilaisten ei sallittu Mooseksen lain mukaan liittyä Jumalan seurakuntaan. Eli siinä on jo ylitetty nämä rajat kertaalleen kunnolla. Ja voi siis olla todellakin, että nyt mä keksin tässä, hei, kun me puhutaan, että nämä isä ja äiti ja Moabimaa, siellä on ollut sukulaisia. Siellä on niitä Ruutin sukulaisia.
Ruutin sisko.
Niin, että siellä voi olla siis sitä sukua jäänyt, kun ne tuli sitten pois sieltä, Ruut tuli sieltä pois Naomin kanssa, niin sinne voi jäädä sukulaisia.
Joo. Mutta sanokaapa se, että mistä se profeetta Gad nyt yhtäkkiä ilmestyy tonne ja sanoo jakeessa 5, että älä nyt jää turvapaikkaa vuorille, vaan lähde Juudaan. Niin kulkiko se Daavidin mukana se profeetta, vai mistä se profeetta Gad nyt sinne ilmestyy?
Sä teet liian yksityiskohtaisia kysymyksiä.
Sitä ei tiedetä, mistä se tuli, mutta se on, hän on siis Joonatan Daavidin rinnalla ihan sitten tästä eteenpäin monta vuosikymmentä.
Siis Daavidin rinnalla?
Joo,
kyllä. Yhtäkkiä vaan todetaan, että siinä on profeetta neuvomassa.
Hän on varmaan löytänyt tämmöisen hengellisen ystävän, joka tukee häntä ja saa Jumalalta. Sanomien kysyi varmaan, että oletko saanut profetiaa tästä asiasta.
Seuraavan kappaleen otsikko on aivan kamala. Tätäkin pitäisi varmaan käsitellä. Noobin pappien murha.
Joo, sä Riitta, tuolla otit esille sen jakeen, kun David oli sen Noobin papin luona, niin siellä oli myöskin silloin pyhittäytymässä Saulin mies, tämä edomilainen Doeg. Ja kuinka ollakaan, niin Saul taas vainoharhaisesti sitten syyttää omaa väkeään ja haukkuu sitten Daavidia, että kuulkaa mua, luuletteko, että Iisain poika antaa teille peltoja, viinitarhoja, tekee jokaisesta 1000 tai 100 miehen päällikön. Sitten hän syyttää, että kaikki on salaliitossa Saulia vastaan, ja sitten tämä menee niin tiukaksi tämä Saulin syyttely, että tämä Doeg edomilainen kertoo, että hän on nähnyt Daavidin tuolla pappi Ahimelekin luona. Ja tämä on aivan järkyttävää. Saul lähtee sinne ja kuulustelee sitä Ahimelekia, että mitä sä oot mennyt tekemään. Ja oot kysynyt Daavidille neuvoa Herralta ja sä oot petturi ja nyt te kuolette kaikkia. Ja sitten loppujen lopuksi Saul käskee tämän Doegin tappaa ne kaikki Noobin papit.
Eli olisiko tuon Doegin pitänyt olla kertomatta, että tuleeko se nyt tehneeksi tässä karmeen virheen, kun se ihan kuin paljastaa tämmöisen asian?
Vaikuttaa siltä, että tämä on yksi niistä monista ilmiantajista.
Niin.
Kyllähän se ilmianto sen, että tekihän se siinäkin väärin, mutta suurempi synti on tietenkin se, että Saul käski tappaa ne Noobin papit.
Jotenkin, joo.
Mutta kun pappeja pyydetään paikalle, niin mä ajattelin, että jos ne olisi syyllisiä jollakin tavalla, niin ei ne olisi tullut paikalle, vaan lähteneet jonnekin karkuun. Ne oli ihan oman tunnon puhtaita miehiä, jotka nyt saa käskyä.
Mutta kuitenkin tässä on takana toi ensimmäisen Samuelin kirjan kohta, missä Eelin suku kirotaan. Että onko tässä nyt kyseessä tämän Eelin suvun tuhoutuminen?
Kaikesta päättäen on.
Aika karu kohtalo siis.
Niin on.
Kerta kaikkiaan karu kohtalo.
Vaikea ymmärtää.
Ei ymmärrä.
No, mä en ollut tuommoista ajatellut ollenkaan.
Siis yksi pappi pelastuu. Joo. Pappi Abjatar pelastuu. Ja sitten ilmeisesti hän jääkin sitten Daavidin palvelukseen myöskin.
Niitä oli 85 pappia ja kaikki tulee mitään aavistamatta paikalle. Kukaan ei lähde enää takaisin.
Joo, sinne se aika.
Hirveä teurastus.
Aivan hirveä, joo. Ja siis kun niin kuin hengellinen sääty joutuu siis tämmöisen kohteeksi, niin se on kanssa vielä niin kuin lisädramaattista. Mä mietin, että 85 vappia on aika iso liulta ihan noin niin kuin uhripalveluksen toimittajiksi, vaikka kyllä tässä kansa oli jo sen verran iso, että siinä varmaan paljon pappeja tarvittiin, mutta kun ei ole vielä Jerusalemin temppeliä.
Eikö tämä Doeg sitten myöhemmin saa niin kuin tuomion tästä, että kun se teki tämän jutun? Muistat sä, Eero?
En muista, mutta voi olla.
Mutta siis ajatelkaa sitä, että sanotaan, että jakessa 18, Doeg, edomilainen, meni, kävi yksin pappien kimppuun ja tappoi sinä päivänä 85 miestä, jotka kaikki olivat efodin kantajia. Ja sen lisäksi vielä sekään ei riittänyt. Saul hävitti sen koko pappien kaupungin, tappoi sieltä miehet, naiset, lapset, imeväiset, sonnit, aasit ja lampaat. Siis tämä on ihan tämmöistä niin kuin saatanallista vihaa.
Joo.
Joo, ja se on jännä, kun tämmöistä lukee Raamatussa, niin tuntuu, että eihän toi voi olla totta, ei kukaan tapa tommosia. Sitten kun me luetaan tämän päivän historiaa, avataan joukkohautoja. Että jossakin on siis tapettu satamäärin ihmisiä, ihan niin kuin vaan kerta kaikkiaan tappamalla tapettu. Ei todellakaan mitään uutta aurinkaa.
No nyt Eero ja Riitta, sanokaa kuulijoille, jotka ihmettelee tätä. Mitä tästä pitäisi ajatella?
Niin, maailma on julma ja kun ihminen lähtee niin kuin synnin tietä kunnolla kulkemaan, niin sokaistuu täydellisesti.
Joo.
Sillä se on mitään oikeaa eikä väärää eikä mitään moraalia enää silloin. Ja kuten sanoin, niin valitettavasti nykymaailmassa on sitä samaa ihan kohtuuttoman paljon.
Jos palataan sinne alkukertomukseen, niin Jumala ei ikinä olisi tällaista maailmaa meille halunnut. Että se oli se ratkaisu siellä paratiisissa jo, että Jumalasta irti. Ja
mutta miksi hän sallii?
Niin, miksi hän sallii, se on sitten se.
Ja mun tulee mieleen tuossa Herodiskin, joka murhasi ne poikavauvat siellä Betlehemissä, että se ihmisen vallan halu ja sen vallan menettämisen pelko ja kaikki sellainen, että se on vaarallista, kuulkaa, päästä valtaa.
Joo. Mutta tässä on vielä semmoinen näkökohta, että minkälainen syyllisyys tästä laskeutui Daavidin sieluun. Koska hänhän on periaatteessa jotenkin aiheuttanut koko tämän strategian.
Ahaa.
Ai niin kuin hän meni ja sitten kertoi sen paksun valheen.
Niin, ja siitä seurasi sitten aina niin kuin uudet valheet ja nyt sitten ollaan tässä.
Ai jaa.
Mutta Raamattu ei kuitenkaan kerro, että hän olisi ollut se suurin syyllinen. Mutta hän vaan yritti niin kuin pelastaa oman nahkansa.
Mutta hän sanoi tässä tälle Abjatarille, että minä olen syypää sukusi
niin, hän kokee syyllisyyttä, mutta oliko hän syypää? No, eikö se ollut se Saul syypää, koska se meni tappamaan ne papit?
Syyllisyyttä voi jakaa, mutta kyllä hän ilmiselvästi kokee.
Kokee, joo. Joo, tämä on kiinnostava kyllä, koska siis hänellä on jonkin tason syyllisyys kyllä tähän asiaan. Ja se, että hän tunnustaa syntiinsä ja syyllisyytensä, se on aina semmoinen niin kuin rehellisyyden ja semmoinen merkki, että nyt ollaan Jumalan edessä tosissaan.
Meidän pitäisi nyt kyllä vapautua tästä asiasta. Joo. Tämä on ihan kauhea syyllisyys.
Niin on.
Nyt sanokaa jotakin.
Joo, meidän täytyy sanoa, että nämä synnit saadaan anteeksi. Daavidhan jatkossa kohtaa oman syntisyytensä sillä tavalla, että hänelle sitten julistetaan synnit anteeksi. Ja me muistutetaan kyllä tällä hetkellä kuulijoita, että vaikka synnit ei olisi ihan tämän tappamisluokkaa, niin kaikilla meillä niitä on riittävästi. Mutta Jeesuksen takia tänäänkin saadaan kaikki synnit uskoa anteeksi.
Rukoiletko, Riitta, tähän loppuun?
Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että sinä kerran lähetit rakkaan poikasi, joka kantoi kaiken sen rangaistuksen, kaiken sen syyllisyyden, mikä kuuluisi meille. Kiitämme tänään armon sanomasta ja anteeksi annon sanomasta, että aina voi uusi lehti elämässä kääntyä. Ja kiitämme siitä, että saamme jälleen tänään jäädä sinun armohoitoosi. Aamen.
Kuulumisiin taas seuraavaan kertaan. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi